Dándur í fútjarnefnda hvað mannum, Jörg Niklasen, altså nú hafa við hundja brautingar uppskott her mellum annað tvær fútjarnefnda límur eru uppskott stillar her og hese bæi fútjarnefnda límur mastu tingjunum til bænt fyrir jál í fjör að strika jottana til Mílaræi nýr að, svolvæsna að hann kom nýr að 0 krón og megin parsturinn af tingjunum fylgdur ráðunum frá Bilju Stínsen og Egon Samansen að strika jottana til Mílaræi. Það sem nú er trúfulegjum að ein politiskur flokksfélagi tja örun erlisni fútjarnefnda limnum er kom sér í tungarsjögg og hefur brukt 140.000 kronur utan ekkert heimild í fútjarlöfunni og tví skal við komandi rönsast eller vaskast raunur við þessi hér við þessi bæðingar úrskotum og tví fer ég saman við Jörg Niklasen emala til að man ekki tekur undir við þessum valnum menn og Mílaræi skal yfirlifi litsi til að hölta.